Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za utorak, 4. oktobar 2016. godine. Moje ime je Ana Vučković. U prvom delu današnje emisije o aktuelnim događajima iz kulture, dok je drugi deo emisije, tematski blok Filmorama, posvećen sedmoj umetnosti u Filmorami danas o filmu Jesen samuraja, Balkani mi i GT Festu. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2. U Narodnom pozorištu sinoć je održano veče sećanja na Miru Stupicu, glumicu veka. Prijatelji i kolege govorili su o njoj sa puno ljubavi, kao i Ksenija Šukuljević-Marković, kustoskinja Muzeja pozorišta Srbije i autor izložbe koja je bila postavljena u foajeu pozorišta. Slušamo Miru Knežević.
Najvažniju ulogu u karijeri Mire Stupice ima stupanje u Jugoslovensko dramsko pozorište i susret sa Bojanom Stupicom, koji ima presudan uticaj na sazrevanje njenog glumačkog talenta. Tokom duge karijere ostvarila je brojne antologijske uloge, posebno u delima Šoa, Brehta, Držića, Marinkovića, Pirandela, Kohouta, što je donelo brojne nagrade i priznanja. Također je ostvarila i značajnu filmsku karijeru, a pamtimo je i po televizijskim ulogama. U Narodnom pozorištu bila je angažovana dugi niz godina, igrala je brojne glavne uloge i to je i bio razlog zašto je u Narodnom pozorištu upriličeno veče sećanja na Miru Stupicu, na kojoj je bila i autorka izložbe posvećena Miri Stupici, Ksenija Šukuljević-Marković, kustos Muzeja pozorišne umetnosti u Srbije, ali u penziji.
Ova izložba je zbog omaža koji se priređuje Miri Stupici. Inače, izložba je bila ovde 90. Yes. Da, kad je ona napunila 90 godina, sad bi imala 93, pa je bila velika izložba dole u Muzeju Narodnog pozorišta. A sad će posle ovog otvaranja biti i u Šapcu, jer je ona počela umetničku karijeru u Šapcu, pa je pozorište molilo da ova izložba pređe tamo. Tako da će eto biti malo ponovo neka sećanje na Miru Stupicu. Pravo da vam kažem, veliko je zadovoljstvo bilo za mene, jer ja sam to radila kad je ona bila živa, pa sam mogla s njom da komuniciram, da razgovaram i tako dalje. Vrlo smo se dugo godina poznavali, jer sam radila izložbu i o Bojanu Stupici, da ne smijem da kažem, pre 25 godina. Tako da smo se dobro znali i milo mi je što je ovako i evo, došlo je sveta. Tako da sam za ovaj divni foaje Narodnog pozorišta izabrala uglavnom njene najveće, sve su bile velike uloge, ali izabrala sam velike formate da bi ljudi mogli malo da vide, jer izložba ima i mnogo manjih formata, pošto eksponata ima preko 200, a mi smo ovde smanjili, jel da? Pošto ovo izložbeni prostor nije, ali je lep i milo mi je što je ovde, jer sad će da vide oni koji nikad nisu videli. To je prilika, jer malo ko ide u muzeje da razgleda, a kad dođe ovde, odmah u foaje ima sve. I sa jednom uvodnom legendom gde je sve objašnjeno i tako, ipak kratka, ukratko jedna raskošna biografija. Uopšte je bila izuzetna glumica i izuzetno ljudsko biće. Sve je znala do posljednjeg dana, ja sam je obilazila, to što je život završila u staračkom domu u Zemunu, ali to je bio vrlo lep dom, moram da kažem, privatan, luksuzan. I tu je još bila godinu i po dana i eto sad je otišla na nebo kod Bojana. Ali hoću da kažem da sam imala vrlo sreću što sam je dobro poznavala, što je imala veliko poverenje u mene i što je dolazila u moj muzej pozorišne umetnosti Srbije u Gospodari Jevremovoj ulici. I tako da smo dugo sarađivali i mnogo toga je poklonila muzeju, jer ne može se praviti izložba ako nemate, posle su to eksponati, jel, za izložbu, ali to je inače ide u arhiv i to se čuva i tako da ostane eto, za večna vremena, ako smem tako da kažem, da se nadam. Tako da sam vrlo zadovoljna što je evo, opet tako brzo došla ponovo Mira Stupica, ovo je već treća izložba koju ja, ili četvrta koju priređujem. Tako da imala sam izložbe i u Zagrebu i u Ljubljani za njeno života, ja.
You tell her you love her.
Nova knjiga u novoj ediciji Slobodni svet izdavačke kuće Geopoetika je Utopija pravila Davida Grejbera. Sagovornik Dragane Kovačević je urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Davida Grejbera znamo, a evo za one slušaoce koji ne plate mnogo ta zbivanja, ali ovo sigurno znaju, okupirajmo Wall Street 2011. On je jedan od osnivača pokreta. A ovo je njegova, u stvari, najnovija knjiga i upravo je lepo što počinjete sa i novom knjigom i sa novom edicijom istovremeno.
Da, čak smo obrnuli i redosled. Grejber je poznat po knjizi Dug, 5000 godina star, na temu jeli, dugovanja raznoraznih u svetu, jer je on antropolog po struci, ali je vrlo obrazovan, širokog obrazovanja i u knjigama koristi znanje od prava do bankarskog sistema, ekonomije i feminizma i čega sve ne. Ovo je najnovija knjiga, pa smo mislili, kao što često i radimo s novim autorima, pošto mu je prva kod nas i na srpskom jeziku, koja u suštini vrlo savremena u kom smislu, što nas se svih tiče. Pod naslov je manje ozbiljen od naslova, samo lažno i samo skriveno. Dakle, Utopija pravila je osnovni naslov, ali je pod naslov o tehnologiji, gluposti i skrivenim radostima birokratije. Najlakše bi bilo da kažem da je ovo knjiga o istoriji birokratije, ali nije. Ovo je knjiga svega i svačega što otkriva u kom prikrivenom, lažnom i nedobrom svetu živimo. Graeber je grub ponekad u svojoj oceni, ali zato što pripada levičarskom načinu razmišljanja, ali kada bismo mu pored profesija kakva je antropologija mogli da dodamo još neki epitet, to je onda anarhista.
Ali je to pobuna protiv pravila u ovoj knjizi?
Apsolutno. On i želi da kaže kako smo nesvesni toga na što smo sve pristali. Nas pritiska i kako živimo pod apsolutnom opsadom pravila. Ali ono što je kod njega dobro i što je izrazito drugačije, nezavisno od toga što to pomalo deluje američki po stilu, ali nije, on je čovjek koji nije bez razloga otišao iz Amerike da živi u Britaniji i da predaje u vrsnoj školi ekonomije u Londonu, dakle London School of Economics, tamo se primaju, ko što znamo, samo najbolji, koji je napisao tolike knjige i tekstove razne teme, ali je ovoga puta upotrebio sva ta različita znanja koja idu od grafikona do bankarskih i raznih drugih podataka, ali i do prakse u životu. Dakle, daje čak primere i sopstvene porodice od toga kako izgleda kada neko ko je umro, nije umro dok nije završio birokratsku i administrativnu tehnološku zezelicu. Hteo ne hteo, on biva u ovim apsurdima duhovit i toga zaista čini izrazito aktivističkim autorom. Dakle, on i u tekstovima biva čovjek koji je aktivan, a da ne pričamo koliko je aktivan u različitim pokretima koje podržavaju, kojima učestvuje fizički. Iz ove knjige ljudi će saznati i ponešto što im ne pada ni na pamet, a kamoli da znaju. A to je koliko u Sjedinjenim Državama postoji čitav jedan sloj intelektualaca koji se bori za globalnu pravdu, otud i postoji pokret za globalnu pravdu inače, koji razmišlja o slobodnom tržištu i birokratiji, ali na suprotan način od onoga kako smo mi skloni da ga hvalimo i dižemo u nebesa. I ta pobuna je u suštini nešto što je potreba. On je čak iskoristio negde izraz državno nasilje. I to je, koliko god grubo zvučalo, kada uđemo u analizu strukture svega što pritiska običnog čovjeka, pa vi shvatite da je to apsolutno prisutno od početka do kraja. E sad, to on naziva strukturnim nasiljem, a to institucije potpadaju od biblioteka. On daje čak i primjer biblioteke. Kaže ovako, ako uđete u biblioteku sa članskom kartom, sve u redu. Zamislite sebe u biblioteci bez članske karte. E, znate kako ćete završiti? Pa završit ćete strukturnim nasiljem. Na kraju, ako nećete, hoćete da čitate, a bez članske karte, doći će neko po vas da vas odavde blagorečeno izvede. Ali je važno da on stvari završava u ovoj knjizi uslovno optimističkim duhom, zato što smatra da je došlo vreme do borbe za jednom novom demokratijom koja nije opterećena administrativnom pozadinom i logistikom koju ona podrazumeva.
I dalje govorimo o knjigama. Povodom 45 godina programske akcije Radio Beograda Knjiga Solidarnosti, RTS će u sredu 5. oktobra 2016. godine u galeriji u Takovskoj 10 organizovati razmenu knjiga sa građanima koji vole i poštuju knjigu i žele da učestvuju u najstarijoj programskoj akciji javne medijske ustanove. Vodeći se krilaticom "Imamo dar za darivanje", slušaoci, gledaoci i čitaoci RTS-a tog dana mogu da donesu jednu, bilo koju knjigu iz svoje biblioteke, a za uzvrat će dobiti jedno izdanje RTS izdavaštva na poklon. Na ovaj način, svi koji to mogu daće lični, autentični doprinos u opremanju jedne školske biblioteke u Srbiji, a RTS sa svoje strane zahvalit će pojedincima na učešću i podršci akcije. Dakle, dođite sutra u Takovsku 10, dakle, 5.10. od 10 do 18 časova i donesite neku knjigu. U informativnom centru Evropske unije danas je održano predstavljanje Novog Sada kao kandidata za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Nemanja Milenković, predsjednik organizacionog odbora za kandidaturu Novog Sada za Evropsku predstavnicu kulture, rekao je da ovaj projekat nosi suštinsku poruku reintegracije Srbije u evropski kulturni prostor.
Zašto je kandidatura Novog Sada za Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine važna ne samo za Novi Sad, već i za Srbiju? Dovoljno je samo reći da on transformiše praktično sve gradove koji su bili do sada. Njih je ukupno gotovo 60-ak, pričam i o 2021. godini, uključujući i grad Temišvar koji je to već postao kao rumunski predstavnik, i da zapravo u momentu kada imate 105.000 gradova u Evropskoj uniji po nekoj proceni, vi postanete deo te jedne fantastične porodice koje su pokazale da zapravo u ovih posljednjih 30 godina, koliko postoji ovaj projekat, su transformisali sve te gradove u najpozitivnijem smislu. Naravno, u meri većoj ili manjoj, onoliko koliko su sami gradovi to doprineli, ali transformacija nije samo u kontekstu oblasti kulture, što je naravno najbitnije u fokusu je. Međutim, ono što je još bitnije, da preko kulture vi zapravo transformišete jedan grad i u sociološkom i u političkom, pa i u ekonomskom smislu. Namjerno pominjem ekonomskom, jer čak i neki slabiji primjeri tipa Maribora koji su uložili evro, vratio im se 3, Linz kao vrlo uspešan predstavnik je imao na uložen evro 7. Zašto sve to napominjem? Zato što i taj ekonomski moment pomaže i kulturi da nastavi da se razvija i stvara. Ali mnogo bitnije je zapravo to povezivanje koje smo mi prepoznali ne kroz identitet, jer ga još uvijek tražimo kao grad koji je zapravo dobio tokom 90-ih čitan jedan novi mali grad kroz migracije koje su se doselile, već kroz simbol, a to su za nove mostove, što je naš slogan For New Bridges, i kroz 4 programska mosta, kako smo ih nazvali, mi želimo da poboljšamo sve one resurse koje Novi Sad ima, ali takođe i da odgovorimo na sva ona iskušenja s kojima se Novi Sad, usudit ću se da kažem i Srbija, nosi.
Veoma bogata kulturna istorija grada Novog Sada najbolji je dokaz neraskidive veze između grada i kulture, između Novosađana i Srpske Atine. Iako budemo imali priliku da realizujemo ovaj najveći projekat u oblasti kulture, mislim da ćemo na najbolji mogući način vratiti tekovine Srpske Atine. Isto tako, ovaj projekat ne treba gledati samo kao lokalni projekat, jer je on veoma značajan i u nacionalnom pogledu, rekao je Dalibor Božić, član gradskog veća Novog Sada.
Novi Sad se kroz vreme pozicionirao kao centar kulture naše države, a možemo reći da decenijama unazad jeste svojevrsni regionalni kulturni centar. Mi želimo da sprovođenjem projekta, najvećeg projekta u oblasti kulture u Evropi, Evropske prestonice kulture, za koju se nadamo da ćemo je dobiti 2021. prve godine, od našeg grada i napravimo pravi međunarodni evropski kulturni centar. Imamo potencijala, imamo znanja, znamo kako se to radi i mislim da su nam dobre šanse da i ponesemo tu prestižnu titulu. Naime, mnogo se radilo u proteklom periodu po tom pitanju u našem gradu, vredno i predano se radilo na izradi završne aplikacije za Evropsku predstavnicu kulture, ali i na izradi strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada u vremenskom periodu od 2016. do 2026. godine. U celom tom procesu učestvovali su brojni akteri, odnosno strategija jeste rezultat aktivnosti brojnih aktera u oblasti kulture, od predstavnika organizacija čija je osnovna delatnost kultura, preko ustanova koje funkcionišu u našem gradu, zatim preko Akademije umetnosti sve do Gradske uprave za kulturu. I ono što je bitno, Gradska uprava za kulturu je u tom procesu bila samo jedan od aktera, jer je poštovan i princip participativnosti i princip demokratičnosti vezano za samu izradu strategije kulturnog razvoja.
Novi Sad je zajedno sa Herceg Novim ušao u finale evropskog takmičenja, čiji će se ishod znati 13. oktobra, kada će konačna odluka o pobedniku biti doneta u Briselu. U slučaju pobede bio bi to prvi put da grad i zemlja koja nije članica EU ponese titulu Evropske prestonice kulture.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapar, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak
susret, osmeh mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja. I pokret oka prepara ko navika, laki drtaj naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja. I pokret oka prevara ko navika, laki trtaj naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja. I pokret oka prepara ko navika, laki drtaj naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Premijerom predstave Pasivno pušenje Nebojše Romčevića u režiji Egona Savina 8. oktobra Zvezdara teatar otvara novu sezonu. Najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Prilog Gordane Đurđević.
Možemo reći da je kontekst u kome živimo dramatičan i krvav, pun ljudskih i civilizacijskih drama, stradanja, gladi i nepravde. I svakako to nisu teme koje lako mogu postati predmet komedije. Međutim, retorika i praksa koje stoje iza čitavog užasa u koji smo uronjeni, to svakako jesu. Zapisao je ove reči u programu predstave Pasivno pušenje Nebojša Romčević, pisac kome je istini događaj koji je preživeo kada ga je policija u Parizu privela jer im je bio sumnjiv, dakle poslužio da napiše komad o nesrećnom Srbinu koji nosi kćerki u Pariz sarmu, a carinici pomisle da je to opasan tovar.
Komad zapravo iz mog ugla pokušaj Srbina da odgovori na ono što se od njega očekuje. On pokušava da bude politički korektan, pa da bude, ako treba, beli suprematista, da bude postmoderan, da bude terorista ako je to potrebno. Samo recite šta želite. Međutim, ovi tamo ne mogu da se dogovore o čemu se zapravo radi. Ko je pravi terorista, ko su naši prijatelji? I mislim da je taj susret Zapada koji je hiperraslojen, koji više ne zna, ja obožavam te postmoderne floskule, kao što je moja omiljena, je levica je nova desnica, desnica je nova levica. I sve je nešto nekako novo, sve je nešto postkolonijalno. I u toj suludoj igri termina i diskursa, kako, prosto da ne ispustim tu obaveznu reč, diskursa i narativa, biti pojedinac koji je krenuo da odnese ćerki sarmu je, jako to izgleda kao apsurdno, sasvim realistično ludilo. Jako smo se plašili, jer u vreme kad sam pisao komad, počeli su za redom nekoliki teroristički akcidenti, baš po Francuskoj, i da li je terorizam može biti tema komedije. I naravno da ćemo reći da sve može biti tema komedije, a naročito reakcije jedne tako složene zajednice kakva je Europska unija, kojoj, kako bih rekao, ima jedna scena gde treba donesu najobičniju odluku, odnosno odgovor da li kompjuter radi, pa onda morate da pišete Slovaku, da javi Bugarinu, koji će javiti Hrvatu, koji će Šveđaninu proslediti zahtev da bi ovaj mogao da mu odgovori. Dakle, jedan tako konglomerat u koji mi pokušavamo da upadnemo, ne znajući uopšte ni gde smo krenuli, kako to funkcioniše, je svakako dobar materijal za komediju.
Egon Savin, koji je sa Romčevićem radio nekoliko predstava, kaže: prošao nam je život sanjajući podmetnute snove.
Čuli ste šta je siže, čuli ste šta je tema. U tom obilju motiva kod kojih je sastavljen naš svakodnevni život, meni je najuzbudljiviji, najsmešniji i najtužniji naša obsesija ulaskom u Evropsku uniju. I sad taj kolektivni san koji sanjamo zajedno i pojedinačno dovodi nas u grotesknu situaciju da pošto po to uđemo kroz zatvorena vrata u taj svet sreće. Tako su nam svojevremeno obećavali da će Amerika i Engleska biti proleterske zemlje, pa su nam obećavali da će Srbija biti do Tokija. To je siže drugog komada, ne boj se. Treći je bio PR, to je san o demokratskim promenama. Kako će se sve promeniti kad srušimo Slobodana Miloševića. Sad nam obećavaju da ćemo biti srećni kad uđemo u Evropsku uniju.
I to je kraj.
I to je kraj, nažalost, naših života, jer mi nećemo doživjeti neki novi san, ali eto, desilo nam se da ceo život živimo podmetnute snove. Podmetnute i ova gorka farsa koju sam imao zadovoljstvo da radim, a dobar je znak, ako vam to nešto znači, mnogo puta sam se zasmejao gledajući ono što sam uradio, to je za mene dobar znak.
Scenografija je Vesna Popović, kostimograf je Elena Stokuć, a u predstavi igraju Aleksandar Đurica, Radoslav Milenković, Mladen Andrejević i Marko Bačević. Na kraju ćemo, međutim, čuti još jednog pisca, Duška Kovačevića, koji je direktor Zvezdara teatra. Evo šta je rekao o komadu.
Ovaj komad koji je jedna malo nadrealna komedija, vrlo bliska drami o strahu, paranoji, korupciji i svem onome što se događa i što prati današnji strah ljudi kad krenu bilo gde na put i kad vide čoveka, naročito ako je malo tamnoput i nosi kašu. Čovek koji nosi ranac, a ima srpski pasoš, verovatno u ranci nosi nešto što je sumnjivo. Ta priča je na prvi pogled samo komedija, a iza sebe nosi jednu veliku zapitanost o slobodi.
Talking about that road. ever know, no, no, no. Yeah. Tobacco, roll, 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 yeah, roll.
Zaljubljeni u avatare, avanturisti, naučnici, cirkuzanti i karnevali, negovateljice i sudije, svi oni u filmskim pričama koje su uzburkale festivale u Kanu i Veneciji. Vrhunski umetnički igrani i dokumentarni filmovi upakovani u savršeno zabavne i potresne filmske avanture. Dobrodošli u bioskop sa 5 zvezdica. To se kaže u najavi filmske revije 5 zvezdica koja nas od 9. oktobra očekuje u Domu omladine. A ja razgovaram sa Dinom Vuković ispred Five Stars Film Distribution. Dina, dobar dan.
Dobar dan, evo, drago mi je da pozovemo vaše slušaoce na filmsku reviju 5 zvezdica. Samo mala ispravka, filmska revija počinje 7. oktobra i traje do 9. Biće prikazano 5 filmova premijerno, prvi put u Srbiji će ovi filmovi moći da se pogledaju. I to je 5 filmova u petak 7. oktobra, počinjemo sa filmom Kreativna kontrola od 8 časova. U pitanju je američki SF film za ljubitelje avatara, za ljubitelje virtualne realnosti. Ovo je jedna onako divna avantura. Zatim u subotu od 6 sati dokumentarni film Led i nebo, Luka Žakea, film koji je svečano zatvorio filmski festival u Kanu. Veoma zanimljiva epska dokumentarna priča u kojoj se susreću avantura i nauka. Nešto što onako za sve ljubitelje životne sredine možemo da pozovemo i da ih zainteresujemo. A u 8 sati u subotu će biti film Kućna nega, film koji je urađen u maniru najboljeg češkog filma, reditelja Slavka Horaka. To je u pitanju je duhovita priča o kućnoj negovateljici vlasti i o njenom suočavanju sa životnim izazovima. Zatim u nedelju imamo također dva filma. U 6 sati je dokumentarni film Predstava nad predstavama. To je BBC-ev dokumentarac koji prati neverovatan svet cirkusa i karnevala, a u 8 sati biće film Sudija, reditelja Kristijana Vinsena, u kojem ćemo moći da vidimo glumicu Sice Bejbec Nucan, koju znamo iz filma, iz serije Premirka, a sada u glavnoj ulozi u filmu Sudija. U pitanju je neočekivani susret u sudnici između sudije i žene koja mu je već jednom promenila život. Nadam se da će vaši slušalci biti zainteresovani, a mi želimo da im poklonimo i karte za ove projekcije, tako da delimo za svaki od ovih 5 filmova po 2 karte i mogu svi da se javi kod vas u program i ko prvi se javi dobiće karte za ove filmove.
Dina, hvala. Ako se jave, naši slušalci moći će da gledaju filmove sa 5 zvezdica, dakle najbolje iz svakog žanra. Tebi se zahvaljujem i dakle vidimo se u bioskopu. Javite se na telefon 3229653, dakle za svaki od filmova sa revije 5 zvezdica po 2 karte.
You want to do all my aboni le aboloko aboleko mama tobi mama eri mama mi emi na bijemi bijemi chawala fomo ma ko ti le babi babi Aboro dance up on my lappy for what they do at the ending
ecco.
Pet međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike, panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Mm-hmm. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike, panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića Lišće, vetar i ja u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, solunac Nikolaj Nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Nakon velikog uspeha filma Mali Budo, autorski tandem Danilo Bećković i Dimitrije Vojnov ponovo je napravio nešto zajedno. Reč je o filmu Jesen samuraja, koji je 1. oktobra premijerno prikazan u Podgorici, zatim u Bečeju gde je sniman, a sinoć u centru Sava u Beogradu. Film Jesen samuraja je romantična komedija sa elementima sportskog filma. Glavni junak Vladica, Petar Strugar, je profesionalni karatista, šarmantni bon vivan, nekada veliki talenat, koji nije napravio karijeru zbog tvrdoglavosti, drčnosti i sklonosti ka provodu i noćnom životu. Po okončanju karijere vraća se u rodni grad, zaljubljuje Snežanu, Hristina Popović, majku dečaka kome drži karate. Vladica želi da brine o njima, ali shvata da ne zna da radi ništa osim karatea. Njegova potraga za poslom, koji bi mu omogućio da brine o porodicu koju je počeo da stvara, dovodi ga u niz komičnih, urnebesnih, ali i opasnih situacija. U današnjoj filmorami čućete šta o načinu snimanja filma, uticajima i očekivanjima od ovog filma kažu njegovi autori i akteri. Kako je dobio ideju da napiše scenariju za ovaj film, govori Dimitrije Vojnov.
Pa, inspiracija mi je bio jedan moj kolega koji je dugo se bavio karateom, takmičarski, onda je posle toga otišao na fakultet i prestao da se bavi sportom, međutim, ostaje u kontaktu sa ljudima koji su se bavili time i koji su nastavili da se takmiče i koji su posle toga, naravno, i morali da se povuku. I koji su stvarno jako puno svog vremena i života uložili u to i žrtvovali razne stvari, među osnovnog i školovanje, i na kraju su završili kao penzionisani karatisti, mislim, kao ljudi sa vrlo neizvesnom budućnošću. I ta priča mi je bila zanimljiva, znači šta se dešava sa nekim koji svoj ceo život posvetio karatu, u jednom trenutku mora da prestane da se bavi time, šta se posle toga dešava. I onda obično su to neki poslovi ili koji su vezani za poučavanje dece, što je za nekoga ko se bavi vrhunskim sportom, naravno, nije toliko zanimljivo. Vrlo mali broj njih uspeva da radi na nekom višem nivou, da budu treneri u nekim većim klubovima i tako, ili neki drugi poslovi u kojima te veštine koje su stekli mogu da budu iskorišćeni. I meni je to u stvari bilo vrlo, vrlo zanimljivo, znači, zato što su to ljudi za koje na neki način mogu da kažem da je kultura dosta uticala na njih. Uglavnom se ljudi okreću borilačkim veštinama, pre svega zbog filmova, sad kompjuterskih igara i tako dalje, znači, i koji onda posle toga naprosto taj svoj san kada odsanjaju, probude se u jednoj situaciji koja je vrlo komplikovana. Tako da je to nešto što me je inicijalno inspirisalo. E sad, naravno, onda je usledila jedna dalja nadogradnja, tako da ova priča nije u tom smislu dokumentarna, ali inspiracija je za život.
Reditelj filma Danilo Bečković.
Ovaj scenariju sam čitao nekdo vreme kada sam počeo da pripremam malo kuda i tada mi je već bilo dosta jasno da je to Bože pomozi neki sledeći film koji bismo voleli da radimo. Uspeh malo Buda nam svakako olakšao da dosta brzo, zapravo nakon premijera malo Buda, uspemo da napravimo još jedan film. Film je, kao što ste videli, dosta nastao Buda sa nekih filma iz 80-ih do 90-ih godina koje smo mi jako voleli, na kojima smo odrastali. To su borilački filmovi tipa Karate Kid ili Rockija, koji imaju i taj jak pored borilačkog, imaju taj jak i melodramski moment. Zatim Jerry Maguire, jedan najdraži film od 90-ih, koji se takođe bavi sportistima i njihovom karijerom na neki način, koji se takođe bavi i ovom vrstom romantičnog odnosa koji imamo kod nas u jeseni samuraju. Savremenih filmova, recimo Warrior, koji je na jedan jako zanimljiv način tematizovao MMA kao jedan sport koji nije postao, kada smo mi bili mladi, koji su među vremenom razvoju postao najpopularnijih, možda najpopularnijih zapravo borilačkih sporta planeti.
Film ne bi izgledao upravo ovako da nije bilo pomoći nekih ljudi iz inostranstva.
Imali smo mnogo veoma važan saradnik iz inostranstva. Prvo bih pomenuo Jankosa Gramatikosa, grčkog svedikema operatera, koji je napravio ovaj kadar od 4 minuta u kontinuitetu, što je zaista bilo nevjerojatno gledati kako radi. Imali smo 9 stejkova za taj kadar i nijednom nismo ponovili zbog njegove neke greške, užasno veliki napor. A što se tiče Kalena Vodničarova, on je čovjek koji se proslavio svojim radom na filmu koji se zove Troja, koji je nakon toga radio sa takvim zvezdama kao što su Dolph Lundgren, Tom Cruise, Bruce Willis, Steven Seagal, a evo sad i Pepper Struger. I koji je tvrdio da je, da tako kad kaže, snimanju da na evropskom pa i svjetskom nivou nema mnogo glumaca koji su sposobni da urade ovo što Petar Struga radi u našem filmu.
Bez dubla.
Bez dubla.
Da podigne Hristinu Popović.
Da.
Kako se u ulozi Vladice snašao glavni glumac Peter Strugar?
Radiš ono što je potrebno da na ulogu izguraš do kraja, da izneseš to kako treba, tako da bilo je potrebno da se naporno radi, trenira, vežba s jedne strane, i sa druge strane je bilo izuzetno važno da se uđe psihologiju borca, da se uđe u to o čemu ti ljudi razmišljaju, i sa naravno treće i najbitnije strane da vidimo šta je to što je dramaturg napisao, šta reditelj hoće da se igra i šta je to što je zapravo lik i taj neki naš školski glumački pristup celom poslu. Tako da bilo tu više tih slojeva nivoa, mislim fizička sprema je samo deo toga. Naravno to ne može da se desi tako što ćeš sediš za stolom i razgovaraš o tome kao što o ovome ostalom može, a jednostavno treba proces u organizmu, telo funkcioniše na svoj način i ne možemo protiv tih sila, tako da je bilo potrebno i vreme i naporno treniranje, tako da je to jednostavno zbog toga to tako nisam sad ja izmislio toplu vodu niti sam nešto ne znam šta posebno radio, jednostavno uradio sam što je bilo potrebno da se pripremi uloga.
Opaska moderatorke razgovora da je retko ko od naših glumaca spreman da prođe kroz ovako fizički naporno građenje junaka, pomalo je i naljutila Petra Strugara.
Pa nije, nemojte nas dirati. Pa, znate šta, mi smo malo tržište i uglavnom se biraju ljudi koji su već spremni za neke stvari da iznesu. Ja ne bih svoje kolege tako ni degradirao, ni govorio da su lenji, jer iz ovog vašeg ispada da niko ništa ne radi. Nije tačno, mi se apsolutno posvećujemo svom poslu, samo što eto, kod nas je malo tržište, pa ljudi malo više biraju ljude koji su već u nekoj formi za nešto, i na kraju krajeva malo je ovakvih uloga, malo je ovakvih filmova gde zapravo imate mogućnost da napravite ovakvu fizičku transformaciju.
Po čemu se njegov junak Vladica razlikuje od junaka u filmu Mali Bud?
Ja sam u suštini građu za lik Buda već imao u svojoj run memory. tako da nisam se pripremao u smislu istraživanja pripremanja uloge, osim što sam gledao da se ožderem svaki obrok. To sa te strane. S druge strane, za Vladicu i za borca opet to je nešto što sam morao da prođem sve to što je prošao taj lik da bi došao do rezultata, jer jednostavno nikad nisam bio borac, nikad nisam bio karatista, nikad nisam radio takve treninge, takve vežbe, jednostavno igrao sam odbojku, to je loptom preko mreže, malo je kao sve to super, malo poguzi, kao ajmo idemo dalje. Tako da, to je to, a sad za borilački sport je potrebno ipak nešto drugo, tako da eto, morao sam da prođem, bilo je više posla u pripremi. A za malog Buda sam se pripremao ceo život, to je slušajući Podgoričane kako razgovaraju i gledajući ljude oko sebe dok se odrastao u Crnoj Gori.
Kome je film Jesen samuraja namenjen, govori reditelj filma Danilo Bećković.
Pa nismo nešto sad pravili tu vrstu kalkulacije kad smo snimali film, ali ja mislim da je ovo priča koja je toliko politikin zabavnik, se od 7 do 107 može da zainteresuje ko voli decu, ima dete u filmu. Imamo borilačke scene, imamo ljubavne scene, imamo jednu, mislim, dosta zanimljivu i socijalnu priču o svemu tome. Mislim da je film dosta onako širokog zahvata.
Dete u filmu je mali Petar Novićević. Šta mu se najviše dopalo na snimanju?
Pa, na snimanju je bilo zabavno. Bolje mi je bilo kad smo snimali paraticiju u sportskoj hali.
A šta najmanje?
Pa kad sam morala tiho da otvorim vrat.
Mamu Vukašina, koga igra Petar Novićević, tumači Hristina Popović.
Prilično sam se mučila neko vreme misleći da ne znam ko je ta žena, dok mi je reditelj nije otkrio tajnu. Kaže, Hristina, prvi put igraš normalnu ženu, zato ti je teško da nađeš neka sredstva koliko ćeš to da igraš. Tako da, što bi se reklo, bio je veliki izazov. U ovoj ekipi s kojom smo skoro da identične ekipe iz Malog Buda je stvarno zadovoljstvo raditi.
Upečatljivu rolu u filmu ostvarila je Katarina Žutić. Ona glumi konobaricu Radu, čiji će se put naizgled slučajno ukrstiti sa putem našeg glavnog junaka.
Prvi put sarađujem sa Danilom i sa ovom ekipom, i kao i svi ostali, ja sam oduševljena Radom.
Radom
ste oduševljeni vi, a ja Radom. Dakle, mislim, jako mi je prijao Rad na ovom filmu. Nekako mi je, imala sam sasvim dovoljno prostora da tu ostvarim to što sam ja imala u planu, to što je Danilo zamislio da se desi, i nekako imam utisak da smo se lepo razumeli i ovaj, super sarađivali i tako, eto. I jako mi se dopao film, pošto sam ga za prvi put gledala, baš mi se dopao film, stvarno svetski izgleda.
Slušamo direktorku fotografije Bojanu Andrić.
Pa evo da kažem da je nakon Malog Bude bio veliki izazov podići, sad bilo su velike očekivanja od nas i mi smo morali još više sad da damo, ovaj, da damo sve od sebe i ostavimo srce na terenu i u tom smislu, tako je, na tatamiju, i u tom smislu bio je veliki izazov. Posebno ovo što je Danilo rekao, to su, njemu su uzori bili dečački filmovi koje je gledao kao dečak iz 80-ih, ja te filmove tad nisam gledala, međutim morala sam da uradim domaći zadatak i da, ovaj, nisam bila dečak, morala sam da uradim domaći zadatak i da se veoma debelo spremim za ovo snimanje. Sad ove melodramske scene, tu je sve bilo jasno, ali ove fajterske scene su bile vrlo zahtevne. Mislim da sam izbrala tačno 39 fajterskih filmova koje sam odgledala neposredno pred snimanje.
Producent filma je Marko Paljić, koji je sa tandemom Bećković-Vojnov radio i na filmu Mali Budo.
Pa mislim, to da li je lako ili teško, u principu to je sudbina, mislim, svakog posla. Svaki posao je na svoj način težak ili na svoj način lak. Tako da uopšte ne bi sujetno preuzimao na sebe da kažem, producentski posao je najteži, ovo teško vreme. To znači što vi pravite nešto, potrudite se oko toga, pa ne može to da bude tako strašno. A što se tiče samog filma, ono, krajem distribucije u Malog Buda, u onom kombiju kojim smo obišli kao bijelo dugme celu bivšu Jugoslaviju, već su tu počele priče kako ćemo sledeći film. I ajde samo da izađemo iz kombija, da uradi Strugar jedno 10 sklekova i da snimamo. To je bila želja i kao, onda smo shvatili da nam ipak treba
da
nekoliko...
Strugar ne može da uradi 10 sklekova.
I da nam treba jedno 7-8 meseci.
A jedva smo izašli iz kombija. Ajde. Smo se nagojili bili.
A kombi nisu baš bili udobni, pa smo bili malo ukočeni. Šta li zbog zato smo radili sportski film? Naravno...
Nikakav drugi motiv.
Naravno, bio je ogroman, ono, kao što su i moje kolege rekli, bio je ogroman izazov da napravite film kako ste voleli kad ste bili mali, ili da napravite film koji vas je zarazio filmom kasnije. I onda smo rekli, pa hajde, ako oni to mogu, pa možemo i mi to. Hajde, vidimo kako se to radi.
Kada pitate ljude šta ih pored dobre glume i jasnog ciljem vođenog scenarija vezuje za filmove iz 80-ih, koji su ovom tandemu bili neka modla, svako će vam reći soundtrack, odnosno muzika. Muziku za film Jesen samuraja pisao je Marko Kon.
U ovom filmu konkretno ima dve obrade. U stvari ima ova troje, završna obra koja ide ovdje na špici, i imamo to poigravanje sa Nešto protiv bolova. U stvari, pošto se radi, jel te, ovaj, kao o nekom omažu filmovima 80-ih, onda smo odlučili da se i muzika bazira na tom power pop synth varijanti iz 80-ih godina, i ja sam se tu onako poprilično potrudio, ne znam, čak sam i uspeo da nabavim neke sintesajzere iz prve polovine 80-ih, što 30 godina i više kasnije nije bilo tako jednostavno. Nabavio sam ovaj čuveni Casio VL1, pa sam nabavio Rolandov D50, pa sam nabavio Juno 106, i za tim spravama sam se poprilično igrao radeći ovu muziku, i moram da priznam da su me inspirisali naročito u tome što su upravo ograničenih mogućnosti. Tako da kao čovjek sebe ograniči nečim, znači, ne smemo dalje odavde, pa otprilike. I to me poprično inspirisalo, i nekako mislim da sam izvršio zadatak, ako bi se reditelj složio. Kada kaže čovjek 80. godine, to je, tu ima svega. U 80. pa da, u 80. imamo i ozbiljnih balada, i heavy metala, i početke repa, i svašta tu nešto ima. Ali nekako mi smo se onda još malo suzili taj izbor na taj power synth pop, koji je u stvari bio mainstream pravac 80. godine.
Morala sam da postavim pitanje o muzici. Osim obrade pesama Nešto protiv bolova Ace Lukasa, koji u filmu ima i cameo, i troje novotalasne grupe Ksenija, čuju se i pesme Poslednje igre Leptira. Šta o tome kažu autori filma?
U Srce od meda smo imali ideju da bude na špici.
Još je bio scenariju.
A što se tiče ove pesme, ona je u montaži, počela se pojavljuje ova, nisam ti rekao sve, da. Sad ne znam kako je to išlo.
Hvala komplementu.
Pa ne, ko bi se ti
Pa da, mislim, to preslušavao sam dosta muzike 80-ih. domaći da bih pronašao nešto što, što nam odgovara i ta pesma je izdvojila koju zapravo nisam znao, da. Uopšte se izdvojila u tom trenutku. Hvala YouTube-u, hvala.
Ali na setu smo slušali 80.
Pa da.
Slušamo pesmu Poslednje igre Leptira, Nisam ti rekao sve, koja na neobično moderan način, kao da nije 30 godina stara, boji film Jesen samuraja.
Thank you.
Evropski festival animiranog filma Balkanima bit će otvoren večeras i odvijati se do 8. oktobra u Domu kulture Studentski grad. Novogodišnjem festivalu bit će prikazano 110 najnovih animiranih filmova iz 28 evropskih zemalja, a Balkanima će ugostiti oko 30 autora animiranih filmova iz cijele Evrope. Slušamo selektorku festivala, inače i mladu animatorku, Ivu Ćirić.
Ove godine je stiglo 420 filmova i u glavni takmičarski program je ušlo 34. Međutim, imamo 5 programa, tako da će Balkanima prikazati 110 kratka animirana filma. Međutim, nas ograničava vreme, pošto svaki takmičarski program traje između 60 i 70 minuta i onda smo prosto ograničeni tom minutažom i to nam često diktira broj filmova koji mogu da se prikažu. Uvek ima više filmova koji su kvalitetni i koji zaslužuju da budu prikazani, a oni koji ne uđu u takmičarski program, oni će da se prikažu u panorami. Imamo i dve panorame, evropsku i balkansku panoramu, tako da smo pokušali da nekako to, da povećamo taj broj filmova, da prosto javnost može da vidi što više animacije. Sada ove godine je bila takva odluka tima i Doma kulture da ja preuzmem selekciju. Ranije je to radilo troje ljudi, nadam se i sledeće godine. Kriterijumi za selektovanje filmova se uvek, sad sam se ja fokusirala na prvenstveno na režiju, na samu priču, tu je likovni izraz, znači sam kvalitet filmova koji su autorski i koji treba da u stvari najviše da prikažu nečiji stil, nečiji način razmišljanja. Tu postoje dve kategorije, imamo kategoriju studentskog filma i glavnog takmičarskog programa. Sad, takmičarski glavni program, to su autori koji imaju producenti za sebe, imaju ozbiljnu produkciju. Nekada to zavisi od studija i od autora, nekada je u pitanju jedna osoba koja radi ceo film, nekada je to ceo tim ljudi, tako da gledajući filmove uvek postoji, nekako morate sve da uzmete u obzir da bi prosto dali šanse i nekim filmovima koji nemaju toliko veliki budžet, ali zaslužuju da budu prikazani jer su možda takođe isto interesantni ili u nečem odskaču. A druga kategorija je studentski film. Tu su u stvari zastupljene škole i studenti koji su pod nadzorom mentora. Te kategorije se ne mešaju zato što je studentski film se smatra da studenti, pošto su pod kontrolom mentora i škole, onda oni imaju odvojenu kategoriju. I eto, prosto mislim da je ove godine stvarno stigao veliki broj filmova koji imaju jako dugu minutažu i meni je žao što nam nije što nemamo više programa da prikažemo više filmova. Mada se Balkanima kao prvenstveno festival animiranog filma sa Balkana okreće animaciji Balkans, na Balkanu i dajemo podršku prvenstveno filmovima i autorima koji su sa ovih prostora. Pa teme svaki put se razlikuju, ali to su, pošto su to kratki autorski filmovi, uglavnom se oni baziraju na ličnom autorskom pogledu na neku temu. Tako da nekada to može da bude politika, nekada međuljudski odnosi, nekada prosto neka situacija koja se priča, ali ono što je svaki put različito, inspirativno i zanimljivo je to što će na drugi način biti prikazano nešto što je nama poznato i te autorske autorski pristup je specifičan zato što je jedinstven. U takmičarskom programu ćemo prikazati tri srpska animirana filma. Imaćemo dve premijere, Mirele Srebrić i Mario Lazarevski. Oni su svoje filmove završili zahvaljujući podršci Filmskog centra i imaćemo i Miloša Tomića koji će prikazati svoj film u okviru radiovizije. U studentskom programu imamo 9 filmova koji su uglavnom sa fakulteta primenjene umetnosti, koji su na odseku animacija ili sa master studija, doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu ili fakulteta primenjenih do sada koje smo primili.
Balkanima će biti otvorena izložbom 12 sličica u sekundi, animirani filmovi Alekse Gajića u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad. Tu će po prvi put biti prikazani i radovi iz Gajićevog novog dugometražnog filma Prorok, koji je trenutno u procesu produkcije.
12 sličica u sekundi je upravo i odgovor na prvo pitanje koja je to tehnika kojom se ja bavim i kako ću predstaviti na izložbi. 12 sličica u sekundi upućuje na to da je u pitanju crtana animacija koja često zbog i cene i brzine i mogućnosti rada se radi u duplo manjem tom frame rateu, odnosno u 12 sličica u sekundi umesto u 24. I to nekako ljudima koji su u poslu nedvosmisleno upućuje na to da će biti crtačke animacije. Na izložbi će se to najviše i videti, faze, ekstremi, layouti, pozadine, clean-up faze i tako razne faze izrade jednog dvodimenzionalnog animiranog filma. A opet, naravno, bit će i veliki deo izložbe posvećen čisto estetici, odnosno kako i sve to izgleda na kraju i promrdano, a i kroz te neke screenshotove. Takođe smo se potrudili da napravimo i neki kuriozitet izložbe, a to će biti dve video instalacije koje će se videti na izložbi. Takođe bit će i nekoliko tih stendija, printovana peni i tako malo smo sve to ošarenili da bude izložba što je interesantnije moguća, s obzirom da je animacija već nešto tako atraktivno i lepo, tako bi trebala da bude izložba. Do ostalog, imaćete prilike da vidite i dosta tih opet nekih propratnih artova, odnosno crteža iz nastavka filma Teknute iz Edit i ja. Ovaj put zove se Teknute iz Prorok 1.0. U pitanju je tematski i tehnički sličan rad, opet je bliska budućnost na domaćim prostorima u pitanju, kroz jedan onako intrigantno, atraktivan, duhovito, avanturistički način priče ispričan. Film je trenutno na trećini. Radimo u jednom onako opet skromnim uslovima, ali mislim da će film posjedovati neke druge kvalitete, možda ne toliko tu atraktivnost koju posjeduju budžetski filmovi, ali u svakom slučaju ja mislim da će humor i uopšte sama ideja onako biti ljudima interesantni.
Gajić za današnju Filmoramu, osim u filmu Prorok, govori i o animiranoj seriji Radiovizija, u kojoj je svoje umeće animacije ukrstio sa skrivenim blagom tonskog arhiva Radio Beograda.
Pre, ima već dve godine, je Gregor Zupanc i njegova producentska kuća Atik su pokrenuli ovu inicijativu, koja je zaista interesantna, da iz arhive Radio Beograda povodom 90. godišnjice povade najinteresantnije intervjue sa našim, sa velikanima naše istorije, što je interesantno za mene. Ja sam na primjer prvi put čuo glasove zaista tih nekih ljudi za koje nisam ni znao da su eto imali prilike kada budu snimljeni. I onda smo došli do problema kako sad tako jednu stvar da propratimo nečime, da to bude interesantno, da bude i video stvar, a ne samo audio stvar. I onda smo naravno u zavisnosti od budžeta i uopšte mogućnosti napravili, da tako kažem, sistem kako da napravimo kako mi to zovemo pokrivalicu, da to bude lepo, a da ne utiče mnogo na ono što jeste prioritet tih malih segmenta, a to su glasovi zapravo tih ljudi, i da naravno bude izvodljivo za uraditi. I sve smo to lepo smučkali i napravili smo prve dve epizode. To sam ja radio, bio je Radoslav Vesnić i bio je Ivo Andrić.
I onda smo nekako na osnovu te, tog nekog logaritma radili i sve ostale emisije, to su radili sad već neki drugi ljudi. Ja sam uradio kasnije još jednu od Esanki Maksimović i na kraju je, kad se sve to skupilo na gomilu, ispalo jako, jako lepa jedna celina.
A to sada rade razni drugi animatori, tako, je li tako?
Tako da, je, jednostavno i zbog vremena, a i zbog toga da sve ipak bude onako malo zanimljivije i šarenije, mi smo odlučili da to ipak bude grupa autora, a ne jedan tim. I mislim da nismo pogrešili, zaista ima najrazličitih pristupa i interesantno je kako su drugi ljudi pristupali drugim pričama. Dakle,
pa šta ti je bilo najinteresantnije? Šta bi volao da čuješ? Pa da uradiš možda, neki sledeći epizod, odnosno segment. Koga bi volao da čuješ iz istorije? Šta bi te zanimalo?
Da, interesantno pitanje.
Bilo da u Radio Beogradu postoji materijal ili ne.
Da, da.
Naravno, možemo i da maštamo da kažeš ovog većinskog čoveka i
Vuka Karadžića ili ne znam šta. Ja sad ne znam ni sam, da, svakako bi to trebalo da bude neko onako sa početka veka za koga se zapravo uopšte i ne zna da je davo intervjue. To je bila poenta da se eto čuju glasovi poznatih ljudi i to kako su uopšte pričali. Interesantno je kako je intonacija zvučala tada pre 80-90 godina. Ljudi nekako nisu pričali kao danas, drugačije i naglasak, baš je onako čudno.
Da, skoro sam slušala Crnjanskog koji govori veoma bizarno za nas danas. Yes. Ili spikeri iz 60-ih koji imaju ono umekšano L.
Yes. I ima ono
še, druži, da li ste ranjeni, še.
Ja se isto uvek pitao zašto su tako šuškali i tako nekako dečije pričali, ali tako je bilo.
Evo, sad smo snimili kratki razgovor i možda za 100 ili 200 godina neko uzme upravo ovaj tvoj glas i napravi animirani film o Aleksi Gajiću.
Da. Neće biti baš originalan, jer već je bilo pokušaja animiranja dokumentarnih razgovora i to je zapravo jedna jako interesantna celina. Zapravo i mi smo se ovde time bavili animiranom dokumentaristikom. To je onako, ja sam viđao na festivalima takve stvari i to je jako interesantno, jer osim tog nekog dokumentarnog predloška koji se dobije, autor onda može da ode u stvarno neku totalnu imaginaciju i da pokaže, ne znam, metafizičnost toga nečega što, o čemu taj neko priča. Tako da iz tvojih usta, Bože, još i možda neko bude pravi ovome filmu.
Kind of
bist in die Welt von Mata. Du bist ein Traum, was ich fast nicht mehr ist. Es ist fein, alle Wein. 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 Warum Mata? Mein lieber Mata. Oh, warum Mata? Oh, Mata, warum nicht? Warum nicht hin? Warum nicht?
Festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest, koji uspešno peti put za redom organizuju Goethe Institut i Kulturni centar Beograda, bit će održan od 6. do 12. oktobra u dvorani Kulturnog centra Beograda pod sloganom Reality Bites. Festival se zatim seli i u Novi Sad, zatim i u Niš. Program se sastoji od 12 filmova, reč je o odabiru filmova sa Berlinala 2016. ali dobitnika najvažnijih filmskih nagrada u Nemačkoj. U današnjoj emisiji najavljujemo ovaj program, a u tome mi pomaže Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Goethe Instituta. Sunčice, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Kada kažemo filmovi koji su bili prikazani na Berlinalu i dobitnici najvažnijih filmskih nagrada, na koje tačno naslove mislimo?
Pa gotovo na sve naslove. Naime, selekcija jeste tako vršena da smo vrlo vodili računa sa jedne strane o tome koji bi filmovi bili interesantni za našu publiku, a sa druge strane opet da to budu neki, da kažemo, reprezentativni filmovi za trenutnu nemačku filmsku produkciju. Možda film koji prvi pada na pamet kada se pomenu nagrade jeste film Država protiv Fritza Bauera. To je naime film koji je dobitnik Zlatne nemačke nagrade u brojnim kategorijama. Taj film je uspio da pokupi nagrade za igrani film, scenario, režiju, sporednu mušku ulogu, scenografiju, kostim. Dakle, tih nagrada je jako mnogo i taj film je izuzetan i zbog toga što prošle godine, igrom slučaja, igrali smo film U lavirintu ćutanja i to je film koji je bio nemački kandidat za Oscara. U tom filmu je sporedni lik bio Fritz Bauer. Ove godine dovodimo film koji je potpuno ceo biografski posvećen Fritzu Baueru, odnosno figuri zahvaljujući kakvima će kasnije 60. godina biti vođeni svi procesi protiv SS-ovaca iz Auschwitza.
Filmovi na Goethe Festu su žanrovski raznorodni, dakle vraćamo se u istoriju, ali moći ćemo na ovom festivalu da pogledamo i melodrame, drame i komedije.
Tako je. Ono što obično srpsku publiku interesuje kada je nova nemačka produkcija u pitanju jeste s jedne strane upravo taj nemački osvrt na sopstvenu istoriju, dok sa druge strane publiku ovdašnju dosta interesuje i savremeni život u Nemačkoj, odnosno eto, neke te dnevno-političke teme i tako dalje. Jedan od interesantnih filmova na koje bih skrenula pažnju jeste film 24 nedelje mlade rediteljke Ane Zore Berahed. Ono što je isto karakteristika ovogodišnjeg festivala, a što je nemačka filmska kritika sažela otprilike tako što je rekla da do sada nikada nije bilo više dokumentarističkih elemenata u igranom filmu. Ovaj film 24 nedelje dosta dobro to pokazuje. Naime, rediteljka je odlučila da se uhvati u koštac sa temom trudnoće i situacije u kojoj se u trudnoći pojavljaju određeni problemi. Te u Nemačkoj, kada recimo se otkrije tokom trudnoće da dete boluje od nekih hromozomskih poremećaja, trudnoće može da se prekine do 24. nedelje. Da bi dočarala ovu tematiku, rediteljka je odlučila da osim te dokumentarističke kamere koju koristi sve vreme u igranom filmu i uvrsti medicinsko osoblje, pravo medicinsko osoblje koje se svakog dana na svom poslu bavi ovakvom vrstom intervencija, da uvrsti njih u film umesto glumaca koji bi to prenosili publici.
Na programu Goethe Festa je jedan film koji je doživeo ogroman uspeh u Nemačkoj, mislim ogroman uspeh ne samo kod kritike, već i na takozvanom box office-u.
Tako je, to je film Fuck you Goethe, drugi deo. Mi smo prošle godine igrali prvi deo i nekako uspeh tog filma je tako bio prenet iz Nemačke kod nas u Beograd pre svega. Naime, imali smo maltene tuču na Biletarnici za ovaj film, pa smo onda još jednom ga igrali na Bis da bi ponovo napunili salu i tom prilikom. Svi znamo koliko je zapravo teško snimiti dobru komediju. Definitivno je reditelj ovog filma to pošlo za rukom. Film je višeslojan i osim tog, da kažem, banalnog sloja koji je dosta duhovit, film obrađuje i vrlo ozbiljne teme, a to su školski sistem u Nemačkoj, multikulturalna društva u Nemačkoj, Nemačka i Turska koje rastu zajedno, idu u školu zajedno i tako dalje. Tako da je u svakom slučaju ovaj film za svaku preporuku. Inače, u Nemačkoj on je uspeo da dostigne broj od 6 miliona gledalaca u bioskopima.
Kada mislimo o nemačkom filmu, setimo se uglavnom velikana, Fassbindera ili Herzoga. Ipak, nemački identitet koji se preliva i na film nije nešto unisono. To će pokazati i Goethe Fest, upravo zbog te žanrovske raznolikosti. Sunčice, koji još film želite da pomenete, koji želite da preporučite našoj publici da ga nikako ne zaobiđe ovih dana?
To je sad malo teško pitanje, zapravo dosta zavisi od samog ukusa publike zašto će se opredeliti za pogleda. Ja bih htjela da kažem samo slušalcima da je u stvari ove godine nekako selekciju festivala dosta odredio i taj debitantski film. Želeli smo ove godine da predstavimo našoj publici kako izgleda prvi film nekog nemačkog reditelja, zato što je u Nemačkoj potpuno drugačija situacija nego ovdje na akademijama. Naime, oni i Fakultet dramskih umjetnosti završe tako što snime svoj prvi igrani film i onda jednostavno smatramo da nije loše da prosto naša publika ima priliku da vidi kako izgleda jedan prvi takav film. Jedan od takvih filmova je recimo film mladog kosovskog reditelja Visara Morine. Radi se o nemačko-kosovsko-makedonsko-francuskoj koprodukciji. Film obrađuje temu koja čini mi se za nemačku umetnost u ovom trenutku najznačajnija, a to je tema migracija, izbeglištva i tako dalje. Inače, film je debitovao na Minhenskom filmskom festivalu i istom prilikom je dobio nagradu za talente za novi nemački film. Jedan također interesantan debitanski film je film rediteljke Uniseme Borhu, koja je iz Mongolije dospela u Nemačku gde danas živi i radi. Radi se o filmu Ne gledaj me tako. Rediteljka je napravila film za koji je doživjela mnoge kritike, čak i da je film određen kao art house porno i tako dalje. Međutim, film je jako interesantan, obrađuje uloge urbanih žena u Nemačkoj danas. Također film Agonija je jedan od debitantskih filmova. Herbert, obavezno, to je baš jedna preporuka, on je dobio nemačku nagradu za film 2016, odnosno srebrnu nagradu za najbolji igrani film, iako izuzetno mladog reditelja. Film obrađuje jako zanimljivu temu, život jednog boksera koji se suoči sa dijagnozom ALS.
I za kraj Sunčice, slogan kaže Reality Bites. Vi se sećamo filma, čini mi se, iz 94. godine sa Winonom Ryder, nešto potpuno u drugom ključu koji se zvao upravo ovako. Zašto ovaj slogan i kakva je to naša realnost? Da li stvarno grize?
Da, s jedne strane realnost grize, sa druge strane mi smo hteli da odaberemo nekakav moto koji će da prikaže koliko zapravo tih dokumentarističkih elemenata ima u igranom filmu. Neki filmovi će biti, znači, urađeni potpuno u dokumentarističkom stilu, iako će biti određeni kao igrani filmovi. Neki filmovi će, poput recimo Pozdrava iz Fukušime, inače to film koji otvara naš festival, biti prikazan znači u crno-beloj tehnici, izuzetno estetičan, sa jako lepom muzikom, ali sve vreme prožet dokumentarnim snimcima koji su načinjeni nakon nuklearne katastrofe. Film je naravno puni vedrih momenata, zbog toga upravo ovaj film i otvara ovaj festival. Ali ako uzmite da obradite temu Fukušime, onda stvarnost je kako ujeda.
Sunčice, hvala na ovoj najavi. Bila je ovo Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Goethe instituta, Festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest od 6. do 12. oktobra u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Eko. Eko. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali Igor Dragićević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, moje ime Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Found myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of her music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.